Neregys ir visuomenė. Giedrius Toškus. Svarbios pergalės. Aklieji įveikė Svedbanko užsispyrimą. Mūsų žodyje nekarta buvo rašyta, kad Svedbank, ankstesnis pavadinimas Hansa Bankas, nepripažįsta neregių parašo juridinės reikšmės ir todėl riboja galimybę jiems sudarinėti su šiuo banku įvairius rašytinės formos sandorius, disponuoti šio banko sąskaitoje turimais savo pinigais, gauti debetinės mokėjimo korteles ir panašiai. Tokį savo elgesį šis bankas motyvavo tuo, kad tai daroma pačių neregių saugumui. Esą neregiai negali patys perskaityti pasirašomo teksto ir dėl to juos galima nesunkiai apgauti. Pavyzdžiui, žodžiu banko darbuotojas gali kalbėti vienaip, o pasirašyti pakišti visai kitokį dokumentą ir panašiai. Arba patys neregiai, norėdami pasipelnyti, gali apsimesti banko apgautais. Neregiai su tokiu jų išskyrimu ir savavališku jų veiksnumo varžymu kategoriškai nesutiko. Juolab, kad daugiau ne vienas Lietuvos bankas tokių apribojimų jiems netaikė. Neregiai laikėsi nuomonės, kad saugotis nuo galimų apgaulių yra jų pačių reikalas ir jiems nereikalinga banko per prievartą brukama bei jų teisės varžanti papildoma apsauga. Dėl tokio diskriminuojančio banko elgesio nekarta buvo kreiptasi ir į lygių galimybių kontrolierių, kuris nekarta pripažino, kad Svedbank elgesi neteisėtai ir rekomendavo nutraukti neregius diskriminuojančią praktiką. Tačiau Svedbank šių rekomendacijų nepaisė. Išsamiau aptartoji problema pristatyta mūsų žodyje 2005 metų 2, 4, 10 numeriuose, 2007 metų 2 numeryje, 2009 metų 9 numeryje. Galiausiai po ilgų svarstymų 2009 metais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga dėl akcinės bendrovės Svedbank vykdomos neregių diskriminacijos kreipėsi į teismą. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos teisme atstovavo advokatas Anatolijus Novikovas. Po maždaug metus užsitęsusio bylinėjimosi 2010 metų gegužės 26 dieną Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas šioje byloje priėmė sprendimą, kur teigiama, kad regėjimo negalią turintiems asmenims negali būti ribojama dokumentų pasirašymo teisė. Neregių parašas yra pripažįstamas tokiu pačiu kaip ir kitų asmenų, o sandorį tvirtinantis asmuo ar kita sandorio šalis privalo tinkamai supažintinti regėjimo negalę turinti asmenį su sandorio turiniu ir tik pats asmuo nusprendžia, ar jam reikalinga trečiojo asmens pagalba. Taigi tik pats neregys turėtų apsispręsti, ar jis bankinės operacijas nori atlikti per įgaliotąjį notaro patvirtintą asmenį ar pats asmeniškai. Banko prievolė turėtų būti neregio pageidavimu pateikti brailio raštu atspausdintus banko dokumentus ir su jais susipažinęs aklasis galėtų pasirašyti po minėtų tekstu. Šis teismo sprendimas, jei Svedbank jo neapskus apeliacinė tvarka aukštesnės pakopos teismui, įsigalios po 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos. Ratifikuota neįgaliųjų teisių konvencija. 2006 metais gruodžio 13 dieną Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 61 sesija patvirtino neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų papildomą protokolą. Abu šie dokumentai įsigaliojo 2008 metais balandžio 3 dieną, tai yra 30 dieną po to, kai buvo deponuotas 20 konvencijos ir 10 jos papildomojo protokolo ratifikavimo dokumentas. Lietuvos įgaliota atstovė tuometinė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė abu šiuos dokumentus Niujorke, Jungtinių tautų būstinėje, pasirašė dar 2007 metais kovo 30 dieną. Tačiau konvencijos ratifikavimas užsitęsė. Pagaliau 2010 metais gegužės 27 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą dėl Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo ratifikavimo. Įstatymo numeris 9854, kuriuo šie tarptautiniai teisės aktai buvo ratifikuoti. Konvencija ratifikuota vienbalsiai. Tuo metu salėje buvę 95 Seimo nariai vieningai balsavo už. Tačiau ratifikuodama šią konvenciją, Lietuvos Respublikos Seimo narės, priklausančios Darbo partijos frakcijai, Dangutės Mikutienės iniciatyva padarė išlygą dėl konvencijos 25 straipsnio A punkto sąvokos seksualinė ir reprodukcinė sveikata interpretavimo. Išlygoje sakoma, kad ši sąvoka negali būti interpretuojama kaip įtvirtinanti naujas žmogaus teisės ir sukurianti Lietuvos Respublikai atitinkamus tarptautinius įsipareigojimus. Iš šios sąvokos teisinį turinį nepatenka neįgalių asmenų neštumo nutraukimo ir sterilizacijos bei medicinos procedūrų galinčių sąlygoti diskriminaciją genetinių požymių pagrindu, rėmimas, skatinimas ar reklamavimas. Konvencijos ratifikavimu domėjosi netgi Lietuvos viskupų konferencija, kadangi svarstant jos ratifikavimo klausimą, Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komitete kviestojo asmens teisėmis dalyvavo Lietuvos viskupų konferencijos teisininkas Malinauskas. Į konkrečių konvencijoje išdėstytų neįgaliųjų teisių ir ją ratifikavusiųjų valstybių įsipareigojimų turinį čia nesigilinsiu, nes to neleidžia padaryti straipsnio apimtis. Be to, apie neįgaliųjų teisių konvenciją mūsų žodyje buvo rašyta 2006 m. 11 numeryje ir 2007 m. 4 numeryje. Galima tik trumpai pastebėti, kad konvencijoje iš esmės neformuluojamos kažkokios naujos, iki šiol nežinotos žmogaus teisės, o siekiama, kad jau seniau žinomos ir ankstesniuose žmogaus teisių aktuose įtvirtintos teisės būtų prieinamos ir neįgaliesiems. Šiuo tikslu konvenciją ratifikavusioms šalims keliami įvairūs įpareigojimai, kuriais siekiama šalinti negalios sukeliamas kliūtis, trukdančias neįgaliesiems naudotis įprastomis žmogaus teisėmis. Konvencijoje daug dėmesio skiriama ir neįgaliųjų nediskriminavimo principui bei neįgaliųjų orumo apsaugai. Ypatinga dėmesį ir apsauga konvencija skiria dviem neįgaliųjų grupėms – tai neįgaliems vaikams ir neįgalioms moterims. Siekiant garantuoti efektyvų konvencijoje išvardintų teisių įgyvendinimą, Jungtinių tautų sistemoje steigiamas neįgaliųjų teisių komitetas. Jis sudaro 18 narių renkamų konvencijoje dalyvaujančių valstybių konferencijos posėdžiuose. Šio komiteto nariai renkami 4 metų kadencijai. Tas pats narys kitai kadencijai gali būti perrinktas tik vieną kartą. Konvencijoje dalyvaujančios valstybės ne vėliau kaip per 2 metus nuo šios konvencijos ratifikavimo privalo pateikti komitetui išsamę ataskaitą apie priemonės, kurių buvo imtasi įsipareigojimams pagal šią konvenciją įgyvendinti ir šiuo klausimu pasiekta pažanga. Vėliau tokios ataskaitos turi būti teikiamos nerečiau kaip kas 4 metus arba komitetui pareikalavus. Komitetas privalo kiekvienos valstybės ataskaitas apsvarstyti ir gali jai dėl ataskaitos pateikti savo siūlymų bei rekomendacijų. Konvencijos fakultatyvus protokolas leidžia pavieniams neįgaliesiems ar jų grupėms, kurie mano, kad yra nukentėję dėl valstybės vykdomų konvencijos pažeidimų, pateikti apie tai neįgaliųjų teisių komitetui atitinkamą pranešimą ir reglamentuoja tokio pranešimo nagrinėjimo tvarką. Šiam reikalui skirtos teisės normos neįtrauktos į pačią konvenciją, o išskirtos atskirame protokole todėl, kad kai kurios mažiau žmogaus teisės gerbiančios šalys, nors sutiko su pačių teisių konvencijos buvimu, tačiau nenorėjo leisti savo gyventojams dėl konvencijos pažeidimų kreiptis į neįgaliųjų teisių komitetą. Dabar tokios šalys gali pasirašyti tik konvenciją, o fakultatyvaus protokolo ne. Protokolas kelia keletą reikalavimų pranešimo apie neįgaliųjų teisių konvencijoje įtvirtintų žmogaus teisių pažeidimą tinkamumui. Visų pirma, pranešimas negali būti anoniminis. Šis reikalavimas neturėtų pranešimą teikiančių asmenų gąsdinti kokiais nors susidorojimais šalies viduje, nes komitetas turi saugoti pranešimą pateikusių asmenų konfidencialumą. Komitetas atsisako tirti pranešimus ir tuomet, kai nėra išnaudotos visos teisių gynimo galimybės šalies viduje. Taigi Lietuvos atveju ginčas turi būti nagrinėtas Lietuvos aukščiausiajame teisme arba vyriausiajame administracinėme teisme. Šis reikalavimas nekeliamas tik tuomet, kai pažeistų teisių gynimo priemonių taikymas yra nepagristai delsiamas arba negalima tikėtis veiksmingo rezultato. Pranešimai dar netiriami, kai komitetas jau yra išnagrinėjęs tokį pat klausimą, kai asmuo piktnaudžiauja pareiškimo pateikimo teisę, kai ginčas buvo nagrinėjamas pagal kitokią tarptautinę tyrimo ar sureguliavimo procedūrą, kai pareiškimas yra nepakankamai pagrįstas ar motyvuotas, ar kai skundžiamasi dėl teisių pažeidimų padarytų tuomet, kol toje šalyje konvencija dar nebuvo ratifikuota. Jei yra būtinybė, komitetas gavęs pranešimą, dar prieš priimdamas sprendimą dėl ginčo esmės, gali perduoti apskustai šaliai, skubiai svarstyti prašymą, imtis laikinųjų priemonių, kurių gali prireikti, siekiant išvengti galimos nepataisomos žalos tariamo pažeidimo aukoms. Tai lyg ir mūsų teisės sistemoje žinomos laikinosios apsaugos priemonės – tik čia skirtingai nei Lietuvos įstatymuose nepateikiamas konkrečių galimų priemonių sąrašas. Komitetas pranešimus nagrinėja uždarame posėdyje. Išnagrinėjęs pranešimą, jis siunčia savo siūlymus ir rekomendacijas atitinkamai valstybei ir pranešimą pateikusiam asmeniui. Jokių žalos atlyginimų ar konkrečių pinigų sumų komitetas nepriteisė. Tačiau, jei komitetas konstatavo konvencijoje garantuotų teisių pažeidimą, tai jo išvada gali būti svarbiu dokumentu, šalies viduje kreipiantis į teismą dėl teisių pažeidimų sukeltos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo. Jei komitetas gauna patikimos informacijos, kad šalis šiurkščiai ar sistemingai pažeidinėja konvencijoje įtvirtintas teisės, jis, atsižvelgęs į pačios tokios šalies pateiktas pastabas, gali pavesti vienam ar keliems savo nariams atlikti tyrimą ir skubiai pateikti komitetui ataskaitą šiuo klausimu. Toks tyrimas atliekamas konfidencialiai ir visais procedūros etapais siekiama, kad šalis bendradarbiautų. Jeigu šalis sutinka, tyrimo tikslais gali būti apsilankyta jos teritorijoje.